Ярослава Рибидюк. А на зв'язку зі студією Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК. Пане Дмитре, вітаю вас.
Добрий ранок.
Вночі проти 27 квітня Росія пошкодила 4 ТЕС, і у Міненерго станом на зараз заявили про одного постраждалого. Даю вам слово, які були наслідки цієї атаки?
Так, вчора вранці окупанти знову обстрілювали наші теплоелектростанції, 4 станції, які знаходяться в 3 областях України. Постраждало у нас, на жаль, 2 енергетика. Один з них тяжкі наслідки у лікарні, у іншого трохи краще, але теж це не дуже добре. Тому зараз знаходяться обидва в лікарні, надаємо всю необхідну допомогу. Я сподіваюся, що все буде з ними добре. По суті, це вже була 4-та така велика масована атака після атак 22 і 29 березня і 11 квітня. Якщо рахувати початку війни, це майже 170 разів вже окупанти обстріляли наші теплоелектростанції. Зараз дивимось на наслідки, аналізуємо, плануємо, яким чином ми будемо відновлювати пошкодження. Вони серйозні, всі 4 станції зазнали досить значних пошкоджень. Ну і, звичайно, ключом, головним елементом захисту має бути ППО, тому що якщо прилітають ракети і їх не перехоплюють, то, звичайно, будь-яке відновлення, воно вдвічі або втричі складніше.
Ну, ситуація з засобами протиповітряної оборони дійсно важлива, і чекаємо ми про укріплення засобів протиповітряної оборони. Скажіть, а що робить ДТЕК для відновлення пошкоджених та зруйнованих об'єктів? Не говоримо про наслідки атаки цієї ночі, тому що ситуація ще вивчається, а загалом?
Ну, перш за все, ми намагаємося визначити, яке обладнання не можна запустити у роботу раніше, там, де пошкодження менше, що потребує додаткового дослідження. Досліджуємо. Якщо говорити про наслідки 3 попередніх атак, то нам десь на 250 мільйонів доларів необхідно обладнання, ще десь 80-100 мільйонів доларів – це ремонтні роботи. Ну, для порівняння, минулого року, коли ми відновлювали блоки після попередніх атак, 10 блоків ми відновили, де були значно менші пошкодження, і витратили на це 110 мільйонів доларів. Зараз вже ми говоримо про значно більший обсяг руйнацій і тому про значно більший обсяг необхідних інвестицій. Звичайно, на критичному шляху є обладнання. Обладнання необхідно десь взяти, воно не досить типове, і в супермаркети купити його не можна. Тому найшвидшим, напевне, найтаким простішим способом отримати обладнання – це взяти на старих станціях. У Європі такі є. Це Румунія, Болгарія, Греція, Литва, Німеччина. Міністерство енергетики України консолідує потребу зі всіма енергетичними компаніями. Були відряджені вже перші делегації, були визначені елементи обладнання, які можна було б перевезти в Україну. Це трансформатори, генератори, системи регулювання. Звичайно, це не нове обладнання, але воно працює. Навіть якщо не працює, його можна відновити, відремонтувати. І це буде найшвидшим, скажімо так, найшвидшим способом відновлення, тому що якщо ми говоримо про нові трансформатори чи генератори, то виготовлення займає 6, 8, 12, а навіть 24 місяці, в залежності від того, хто виробник і який тип обладнання ми виробляємо. Звичайно, тут питання про кошти, тому що неможливо відновити просто на голому ентузіазмі. Сподіваємося тут на допомогу як донорів, так і держави.
Ну, вже досвід є відновлення? Чиїм коштом було відновлено то, що вже відновлено?
Попередній раз ми відновили за свій кошт.
Коштом компанії чи держава виділяла на це гроші?
Кошти компанії.
Я нагадаю, що ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Говоримо з Дмитром Сахаруком, виконавчим директором ДТЕК. Говоримо про наслідки нещодавньої атаки на 4 теплоелектростанції. Ну і загалом говоримо про те, як відновлюється ТЕС після атак. Які країни найактивніше допомагають і йдуть на контакти з ДТЕК для того, щоб або діагностувати, тобто перевірити наслідки, так, або надати обладнання, ну, продати або надати для продажу потрібне обладнання?
В принципі, всі країни сусідки досить активно відгукнулися, і Німеччина, і Балтійські країни, і Румунія, і Хорватія, Греція. Я не можу сказати, що хтось там більше, менше. Угу. Просто процеси в кожній країні свої, десь швидше це відбувається, десь довше. Напевно, швидше це в Балтійських країнах, трохи повільніше в інших. Але на рівні міністерств цих держав є розуміння, є діалог, і я сподіваюся, що він призведе до результату. Тут, звичайно, потрібно рухатися дуже швидко, тому що до початку наступної зими мало часу, зовсім мало часу, тому тут не можна гаяти жодного дня. Якщо ми говоримо, що обладнання, якщо якось ідентифіковане, яке можна перевезти, його потрібно максимально швидко приймати рішення відносно нього і привозити, встановлювати. Але ж знову ж таки скажу, відновлення – це є одне завдання, а інше завдання – це зберегти те, що ми відновлюємо, тому що, приклад, 10 блоків ми відновили, і всі 10 блоків, які були відновлені, були, на жаль, після атак минулих атак, вони всі ці блоки зруйновані або пошкоджені, без виключення. За іронією долі, один з блоків був запущений буквально за 3 тижні до першої атаки, і його повністю знищили, хоча ми там витратили майже 12 місяців на відновлення, найбільше всього коштів на його пуск в роботу. І тут я дуже сподіваюся на посилення ППО, на можливість все ж таки забезпечити мінімальне пошкодження. Я розумію, що не все можна перехопити, але відсоток перехоплених ракет має невпинно збільшуватися, тому що буде велика проблема взимку, коли зі зерновим обладнанням ми просто фактично не зможемо забезпечити українців світлом.
Ви можете сказати, чи є такі об'єкти у вас, які відновити вже неможливо, а в умовах війни навіть недоцільно цим займатися?
У нас є елементи обладнання, які знищені. І ми будемо планувати відновлювати їх в останню чергу. Пріоритеті будуть ті, які можна відновити відносно швидко і запустити в роботу.
Як наразі енергосистема працює?
Зараз у нас період найменшого споживання, в принципі, по всьому році. Традиційно квітень, травень, температура максимально комфортна, не холодно і не жарко, тому люди споживають найменшу кількість електроенергії. Тому ми відносно в доброму стані, якщо брати до уваги той рівень руйнації, який у нас є. Я нагадаю, у нас в компанії близько 80% генеруючої потужності було зруйновано. Дефіцит в системі присутній, незважаючи на те, що це так період, тому що дуже багато генерації зруйновано, а він покривається за рахунок двох чинників. Перше – це імпорт електроенергії з наших сусідніх країн – Румунія, Польща, Словаччина, Угорщина і Молдова. А друга – це обмеження промисловості. По всій країні, в принципі, застосовується обмеження в пікові години – це 17 до 22 години дня. У вихідні ситуація краща, тому що менше працюють виробництво, тому система балансується лише за рахунок імпортної електроенергії і аварійної допомоги з країн сусідів.
Наскільки громадяни заощаджують, економлять електроенергію? Чи ви можете оцінити це?
Ну, якщо дивитися по досвіду минулих років, то, в принципі, 5-10% громадяни споживають у пікові години менше, ніж вони споживали раніше. Тут, я думаю, теж потрібно зараз це робити, якщо є можливість. Неможливо, звичайно, виключити повне використання електроенергії будь-якої години, тому що без електроенергії зараз життя неможливо. Але якщо є можливість не вмикати одночасно пікові години такі важкі електроприлади, як пральні машини або ж електрозарядки і щось подібне, то це дуже допоможе, тому що якщо ми перенесемо споживання на день, коли у нас багато сонця, сонячної енергії, або ж в ніч, коли споживання просто фізично менше, то буде менше потреби вимикати промисловість або ж менше брати аварійні допомоги за кордоном.
Дякую за розмову. Нагадаю, Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК, був із нами на зв'язку. Говорили ми про наслідки нещодавної російської атаки на 4 ТЕС. Ну і також говорили про те, як ДТЕК відновлює пошкоджені та зруйновані об'єкти.